Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 28 студзеня.
Стаць на калені. Лукашэнка звярнуўся да беларускага народа.
Мой вам савет. Дамой. Кайцеся і станавіцеся на калені.
Актрыса, супрацоўніца ЦУМа. Што вядома пра затрыманую грамадзянку Расіі? Здала адбіткі пальцаў, зрабіла новае фота і на мінулым тыдні атрымала дакумент. Мне здаецца, што менавіта праз від жыхарства яе і знайшлі.
Ці чуе свет крык за Беларусь? Размова з актывісткай Янай Шостак.
Яна была вось такім спалучэннем і радасці з адной стараны, што нас шмат, з другой стараны бессілля.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
28 студзеня Александр Лукашэнка звярнуўся з трохгадзінным пасланнем да беларускага народу. Народ сабралі ў вялікую залу Палацу Рэспублікі. Большасць была без ахоўных масак. У соседках адразу ж пажартавалі, што сапраўдная місія сённяшняга паслання – заражэнне амікронам усёй вертыкалі з далейшай перадачай вірусу на месцы.
Лукашэнку слухалі на прадпрыемствах, у казармах і нават у лесе. Фоточкі прыслухоўвання можна лёгка знайсці на праўладных сайтах і тэлеграм-каналах. Пра што гаварыў Лукашэнка? Пра інтэграцыю з Расіяй, магчымую вайну Расіі з Украінай, пра тое, што Захад зарабіў усё, каб Беларусь перастала быць крыніцай міра, пра тое, як Беларусь змагаецца з каранавірусам і як дзяржава падтрымлівае медыкаў. Карацей, нічога новага.
Але мы спынімся на двух эпізодах гэтага маналогу. Лукашэнка заклікаў беларусаў, якія з'ехалі за мяжу ад рэпрэсій, каяцца і станавіцца на калені. А вердикт ім будзе выносіць генпракурор, швед і прапагандыст Азаронак. Давайте паслухаем.
Мой вам савет. Дамой. Кайцесь і станавіцеся на калені. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь. Прежде чем вы, кому надо, кто этого заслужил по закону, отсидите в местах не столь отдаленных, мы создадим общественную комиссию. Ну, например, сопредседателями могут быть генеральный прокурор, ну и наш глашатай Григорий Азаронок. Два сопредседателя. И будем ориентироваться на решение этой комиссии. Туда войдут представители гражданского общества, наши парламентарии, депутаты и сенаторы. И мы готовы решать эту проблему. Но заставлять коллективный Запад бегать вокруг Лукашенко и кричать «Политвязни! Политвязни! Свободу политвязням!» Ну и кричите. Кричите! Вы уже два года кричите. Какой результат? Хочу им сказать, дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком. Если не можете сами, ну, всякое бывает, лицо надо сохранить, еще чего-то. Опыт есть у литовцев и у поляков. Пусть они вас на границу подкинут нам, как беглых, а мы вас заберем.
Так сабе і ўяўляеш, як беларусы вяртаюцца і становяцца на калені перад Азаронкам. Што да другога спішу, то Лукашэнка прайшоўся па ПВТ. Па яго словах, кампаніі ПВТ былі філіяламі амерыканскіх кампаній і атрымлівалі адтуль загады ісці на вуліцы, ламаць і крышыць. А цяпер, відаць, надышоў час ім прыгатавацца.
Нам этот парк высоких технологий сегодня больше приносит пользы или вреда? Нет, я не принял никаких решений и даже поручений не отдавал. Мне самому надо осмыслить те процессы, которые происходят в парке высоких технологий. Может быть, мы договоримся, мы не станем рубить с плеча, мы не станем нарушать те нормы законодательства, которые когда-то мною были прописаны и подписаны в указах и декретах. Может быть, нам удастся договориться о более весомом вкладе парка высоких технологий для и пользы для народа и государства. Но самое главное, не прошло ли время в равные условия поставить наших айтишников на предприятиях, в Академии наук, парке высоких технологий и тому подобное. Я думаю, мы договоримся. Если не договоримся, то Поступим по-американски. Хотите в Академии наук взять специалиста? Заплатите. Пусть этот Microsoft, Google заплатят хорошую цену председателю Академии наук, к примеру, чтобы мы могли дальше генерировать наших ученых. Может, несколько путано, но я этим сейчас болею и переживаю. Мне надо принимать решение.
Ну, после таких слов, думаем, что те компании с ПВТ, которые еще не съехали с Беларуси, уже прямо сейчас думают про релокейт. Чи выиграет от этого экономика страны? Отказ ведаете сами.
На Еврорадио новини спорту. Матч за футбольный суперкубок Беларуси упершиню пройдет на обновленном минском стадионе «Динамо Юни». Такое решение приняла Федерация футбола. 5 соковика за гоноровый трофей позмагаются чемпион краины Солигорский «Шахтер» и уладальник Кубка «Батэ». Летось у их поединку суперкубок упершиню выиграли горняки. Борисовчане – семиразовые его уладальники. Батэ узяв у аренду у брэсткага руха гвінейскага паўабаронцу Ямусу Камара. Пагадненне з 21-гадовым футбалістам разлічана да канца сезона. Летась легіянер выступаў на правах аренды ў Смаргоні. Континентальная хоккейная лига вырашила не проводить матчи регулярного чемпионата подчас Олимпиады. Было проведено опытание, и 16 клубов лиги из 24 выказались супрать. Кончатковое решение об формате закончения першинства КХЛ огучить после 10 лютого. Хоккейная сборная Беларуси проведет 9 и 13 лютого на Олимпик-арене два товарищеские матчи с одним из лидеров КХЛ Магнитогорским «Металлургом». Российский клуб как раз будет на амаль двухтыдневых сборах у нашей краине. На чемпионате Европы по биатлоне, який проходит у Германии, наилепший выник у мужчинским спринте сярод белорусов показал Сергей Бочарников. Он занял 32-е место. Перемогу святковал норвежец Эрлин Бьентегор. Это были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
27 студзеня стала вядома пра чарговае затрыманне ў Беларусі грамадзянкі Расіі. Гэтым разам гаворка ідзе пра 29-гадовую Веру Цвікевіч. Яе сястры патэлефанавалі і папярэдзілі, што Вера наакрэслена па артыкуле 342.
Пра само затрыманне сваякам нічога не вядома. Раніцай 27 студзеня дзяўчына прыйшла на працу ў ЦУМ, куды уладкавалася на гэтым тыдні на пасаду прадаўца-кансультанта. Потым сувязі з ёй не было.
У пятницу родные знайшли адвоката для Веры. Так само ситуацию раптом прокомментовал министр замежных справ России Сергей Лавров. По его словах, сегодня в Беларуси находится под арештом 457 громадян России. З уликом дзяўчыны 458. Про Веру Цвікевіч Лавров не ведал, але пообяцаў поцікавіцца яе лёсам, як і лёсам іншых россиян.
Что ж все ж отбылося? Кто такая Вера и чому черговая громадянка России трапила за краты у Беларуси? Отказы на гэтае пытанне у репортажи Еврорадио.
У жніўні 2020 года «Комсомольская правда» опубликовала Веры на фото на першей полосе. На ім дзяўчына у чырвонай сукенцы, показаная на фоне беларускіх силовиков, якія аховывали Мінскую стелу падчас мірнага маршу. По словам сестры Веры, у сям'і вельмі переживали за подеи, якія тады отбывалися. Вот что яна распавядае.
Моя сестра живе у Беларуси с 2014 года. Колькі часу жила у Мінску, потым ехала у Слонім ближе до родни. Там грала у Слонімскім театре, была актрисой. Потом знову надумала вернуться у Минск и апошні пару годов жила там. У гэтым месяце ей треба было подолжить вид на жыхарство. Здала отбитки пальцев, зробила новое фото и на минулым тыдні отримала документ. Мне здається, что менавіта праз вид жыхарства я ей знайшли. Інших думок просто няма.
Верына дед и баба родом з Беларусі, але калі яе тата был маленький, яны страны поехали в Мурманск на заработки. Дед ходил у моря. Вышедши на пенсию, старейшее поколение вернулось на родиму. Сестры каждое лето проводили у их на вёсце и марили, что однойши так само будут жить у Беларуси.
У Мурманску Вера отвучилась на культуролога, потом мара справдилась. Яна переехала в Минск и записалась на курсы по актерским майстерствам. Позднее сестру приняли у Слонимский театр, где она играла у нескольких спектаклях. Коли я убачила Веру першиню на сцене, заплакала. Это была военная драма по пьесе Алексея Дударова «Не покидай меня». Потом Вера поступила на актерский у Минск, але провучившийся год, как и многие студенты у 2020-м, забрала свои документы.
Теперь свояки из России спробуются связаться с консулом, а так само доведаться, чему Веру затримали по криминальным артикуле, які предугледжвае организацию и подрыхтовку дзеянняў, якія грубо порушают громадский парадок або активны удзел у іх. Сестра вельми переживая за яе здоровье, у Веры проблемы с нервовой системой, яна п'е антидепрессанты и у яе здараются панічныя атаки. Информационная служба Еврорадио.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Ніл Янг запатрабаваў прыбраць ягоныя песні з платформы Spotify з-за публікацыі на ёй меркавання антыпрышчэпачнікаў, паведамляе The Guardian. З такой просьбай ветэран рок-сцэны звярнуўся да сваіх менеджэраў. Я раблю так, таму што Spotify распаўсюджвае ілжывую інфармацыю аб вакцынах, што можа прывесці да смерці тых, хто ў гэта паверыць. The Guardian цытуе заяву рокера. Гнеў музыканта выклікаў эпізод падкаста Джо Рогана, гостем якога стаў доктор Роберт Малоун. Вірусолог быў забанены ў твітары за распаўсюджванне дэзінфармацыі аб вакцынацыі, але стаў героем сярод антыпрышчэпачнікаў. Падкаст Рогана самы папулярны на Spotify. Американский округовый суд отмовился отхилить позов, подаденный советским шахматным гроссмайстром Ноной Гаприндашвили супрать створальнику сериала «Ход королевы», у яким естица стверджала, что я ей знеславили у одним из эпизодов шоу, представленного стримингом Netflix. Нагадаем, что Гаприндашвили, якая отримала ведомость еще у 60-х годах минулого стагодия, обрыла стверджение, что подчас своего узыходжения на шахматной Олимпии она николи не сутыкала з мужчынамі. Знакамітая шахматыстка адзначыла ў сваім пазове, што гэтыя здагадкі груба сексісцкія і прыніжаючыя яе дасягненні. У сапраўднасці да 1968 года, калі адбываюцца падзеі серыяла, яна ўжо згуляла з 59 выдатнымі калегамі мужчынскага полу. Са свайго боку Netflix дамагаўся адхілення пазову, сцвярджаючы, што шоу з'яўляецца мастацкім творам і што першая папраўка дае стваральнікам шоу права тлумачыць гістарычныя падзеі па сваім меркаванні. Як паведамляе выданне «Нью-Йорк Пост», Нікі Хілтон чакае дзіця ад свайго мужа Джеймса Ротшыльда. І сама зорка гэтую шчаслівую светскую навіну ўжо пацвердзіла. Пара з мільярднай спадчыны на дваіх аб'яднала свае капіталы і звязала сябе сувязю шлюбу ў Лондоне ў ліпені 2015-га. І хутка сям'я стане шматдзетнай. Чакаецца, што Хілтон малодшая народзіць трэцяга па ліку малога летам 2022 года. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ну, а теперь про культуру и активизм. Яна Шостак – символ белорусского протесту. Мастачка, акционистка, активистка – якая 12 гадоў таму пакінула родную гародню і адправілася навучацца мастацтву ў Польшу.
Гэта Яна ў 2016 годзе падчас візіту ў Польшу папы Францішка атрымала банер са сваім нумарам тэлефона «Папа, call me». Гэта Яна прыдумала крычаць пра тое, што са жніўня 2020 года адбываецца ў нашай краіне. Крычаць на ўвесь свет.
Гэта Яна ў Варшаве дапамагае беларусам, якія ўцяклі ад рэжыму Лукашэнкі. Гэта Яна нядаўна атрымала польскі Оскар у галіне мастацтва, узнагароду пашпорты палітыкі.
Сёння з Янай Шостак гутарым пра актывізм, мастацтва, яе супраціў і беларускую бяду.
Я могу сказать, что вы, бадай, самая ведомая теперь белоруска у Польши.
Слухайте, после Светланы, напевно.
Ну, все одно, поляки, напевно, все ж не ведущие так добре Светлану, как ведущие вас.
Коли это дотычется, и мы кажем про людей культуры, то так, напевно, может быть.
Як себе отшувать? Ну, это певная отказность.
Так, напевно, вогуля... Творение мастерства это завсёды отказность. Особливо, когда кранаешься политично-социально ангажированных тем, завсёды есть ты незадоволенные. Але когда ведаешь и маешь сведомость того, что задоволенных больше, и вогуле, дякуючи твоим працам про тему Беларуси вспоминают, и дякуючи этому хочут оказывать солидарность иншим белорусам, белорускам, это мае сэнс.
Вось узнагарода пашпорта палітыкі. Што яна для вас значыць?
Перш за ўсё, гэта ацэнка ўсёй маёй творчасці, пачынаючы хіба больш той, на которую я ўвайшла. Тут ж мы кажам пра ўжыванне СМІ таксама, пра распавяданне ў СМІ, пра мастацтва, якое раблю пашырэнне гэтай аўдыторыі ад 2016 году. Таму гэта, ну, для мяне гэта такое сама ўжо намінацыя была такім вау, што крытыкі мастацтва, журналісты зразумелі, што я раблю, і пацвердзілі, дзякуючы гэтай узнагароді, што гэта мае сэнс, і для мяне гэта вельмі важна, як для мастачкі, як для беларускі таксама, таму што першая беларуска, якая атрымала гэту узнагароду раней,
быў... замежнікі, здаецца.
Так, француз, украінец, так, вось. І таму гэта такое на білітуёнца, скажам так, мне падаецца для ўсёй Беларусі. Трохі як чуваю сябе, калі людзі на алімпіадах здабываюць некія медалі за краіну, то, ну, можна сказаць, якім чынам я таксама так адчуваю, што для вольнай Беларусі вось атрымалі гэту узнагароду. Ну і это не менш важная узнагарода для мяне былі отклікі і паведамлення ад сямей палітзняволеных, якія ўбачылі сукенку, якой я прыйшла. Так, і каб таксама вытлумачыць яшчэ беларускай аўдыторыі, што вось гэта узнагарода не была за сукенку. Як была за сукенку ў тым сэнсе, што гэта адзін з сродкаў, так я ў гэтым такім дзіўным, незразумелым чымсціка, што я твару ў сучасным мастацтве, такі плюс вялікі, што можна, калі прыдумваеш новую ідэю, то можаш выкарыстаць іншыя медыя, якія ты раней не выкарыстоўвала. Ну, вось гэтым медыям была вось цяпер мода, так, сукенка, якую атрымалася зрабіць супрацы з польскай маркай. І гэта, карацей кажучы, узнагарода больш за спосаб, якім я дзейнічаю, і метады, ніж за сукенку, хаця сукенку таксама дацанілі.
Яна, вось вы прыдумалі хвіліну крыку для Беларусі. Ці адрозніваецца ваш першы крык ад астатніх, наступных крыкаў? Вось, што было ўкладзена ў першы крык і далей, вось, эмацыйна, як яно?
Ну, спачатку ўвогуле мала хто можа ведае, але крык насамрэч паявіўся не ў траўні пасля парвання Анат Пратасевіча, але ён паявіўся раней у канцы жніўня насамрэч. І мяне тады прасіла шведская арганізацыя, якая хацела дапамагчы якімсьці чынам таксама данесці да свайго міністэрства інфармацыю, папрасіла з першых рук як бы распавесці, што ў нас тварыцца. І мне было дасловна 3 хвіліны. Я ведала, што я не ўмешчу ўвесь гэты боль у 3 хвіліны. Таму распавіла, колькі магла, тэкстам на 2 хвіліны, а 3-ю хвіліну проста скампрэсавала і зрабіла гэтую мінуту крыку. І тады яна была вось такім спалучэннем... Ну і радості, з одної сторони, що нас шмат, з другої сторони безсилля, з другої сторони, з третьої сторони страху перед тим, якби що буде далі. Але так само поступово, коли люди долучалися або самі робили минути крику у різних інших городах чи країнах, це поступово був крик надії насамрэч і крик сили. Для некоторых, ведаю, писали люди, что было важно, что это такая крикотерапия, как якби выкричать усю гэтую боль, каб тому гэта так само вось такі додатковий аспект гэтага. А насамрэч я заўсёды представляю гэта як такі насамрэч живы помнік для Беларусі, які ми усе ствараем, і не випадково гэта придумала гадзіну 18:00, которая яна адбываецца, гэта насамрэч так сімвалічна в контексті того, што гэта палова паловы, 6 гадзіна. Ми усе якби застраглі гэтым усім у палове. З одной стороны, уже інакш не будзе як раней, але з іншай стороны яшчэ не будзе як мы хочам, як бы нам хацелася. Таму гэта яшчэ такі дадатковы сімвалічны значэнне, і ну дзякуючы гэтаму таксама атрымалася, што людзі могуць нават тыя прахожыя, якія раней не ведалі пра мінуту крыка, а чуюць мінуту крыка, прыходзяць цікавяцца і дзякуючы гэтаму пачынаюць разумець, што ў нас адбываецца.
Ну, я так разумею, да палякаў дакрычацца атрымліваецца.
Так, таму што насамрэч колькасць салідарнасці, грамадзянскай салідарнасці, яна вельмі вялікая, і дзякую вялікім за гэта, што, ну, напрыклад, у нас у грамадзянскай ініцыятыве партызанак ёсць вельмі шмат полек і палякаў, якія дапамагаюць на розныя спосабы, і гэта вельмі падбадзёрвае разумець, што вось іншым людзям з іншых краін хочацца таксама, і гэта не толькі наша рэвалюцыя, гэта таксама іх, і яны бяруць у гэтым участку, яны разумеюць, напэўна, хіба больш як іншая краіна, таму што
яны самі праз гэта прайшлі?
Так, ну, часы салідарнасці ёсць шмат людзей, якія дапамагаюць, а тыя, каторыя самі былі вымушаны уцякаць у Італію, у Нямеччыну у часы салідарнасці, і ім людзі там дапамагалі, цяпер яны кажуць, што гэта вось іх цяпер якби штафета, і што яны цяпер дапамагаюць нам, таму гэта вельмі вельмі важна насамрэч памятаць пра такі грамадзянскі аспект гэтага ўсяго, і вучыцца і разумець нам усім, што гэта вельмі круто паспрабаваць збудаваць грамадзянскую адказнасць.
Яна, вы 12 гадоў таму з'ехалі з Беларусі.
Так, уже 12, так.
Хто не ведае, Яна нарадзілася ў Гродна, вы паехалі вучыцца мастацтву ў Польшчы. Чаму ўсё ж вы вырашылі там не ў акадэмію мастацтва ў Мінск, як многія зрабілі? Так, ўсё ж вам не хапала нейкай свабоды ў Беларусі? Ці ў Беларусі ўсё ж мастацтва таксама вось нечым вас не задавальняла?
Не, мне не хапала свабоды. Я разумела, што мне не было таких механізмаў, таких ведаў, каб я на такім інтуїтивным узроўні, ну, ж, напэўна, кожны з нас, калі быў больш ці менш уражлівым чалавекам, калі наступны раз настаўніца прыходзіла і цябе ўцягвала, зацягвала да гэтага БРСМ, калі ты адмаўляўся, бо разумеў, што гэта такое, якбы усе такія малыя акцэнты, яны паказвалі, што, ну, якбы дзе мы жывем, і што да мастацтва гэта штосьці, што з'яўляецца з'яўляецца вельмі ну, найбольш свабоднай формай выразу людзей і калі паглядзець у гісторыю ўвогуле розных краін, ні адна з дыктатур ніколі не любіла і заўсёды перш за ўсё пад адкос, пад цэнзуру шло мастацтва у розных формах праяўленае. Таму я ведала, што інтуітыўна не ведала яшчэ як і чым, якім мастацтвам буду займацца, але ведала, што яно тут будзе цэнзурыраванае. І я вось яшчэ на пачатку у мяне была такая ідэя, што вось паеду туды на захад, там буду шмат навучуся усяго новага, прыеду і буду тут рабіць акадэмію мастацтва сучасную. Ну, так яшчэ да гэтага мы яшчэ не дажылі да гэтага моманту, але можа быць калі-небудзь.
Калі-небудзь можа быць і здарыцца. Так, я нагадаю, што Яна Шостак, мастачка-актывістка, якая зараз жыве ў Польшы, а некалі сюды прыехала з Беларусі, вядомая тым, што прыдумала шмат акцый, якія гаворыць пра Беларусь свету. Вось сёння нашая госця. Яна, акцыянізм, вось тое, чым вы займаецеся, так, гэта калі сам мастак, прадмет ужо гэтай акцыі, так, прадмет мастацтва. Наколькі гэта складана эмацыйна?
Ну, па-першае, я ўвогуле хіба пачала гэтым займацца, ну, так, натуральным спосабам гэта дайшла да гэтага, таму што выкарыстоўваць сябе, сваё цела як механізм, гэта, ну, насамрэч, найтанш. Не трэба дакупляць матэрыялаў, не трэба, твая працоўня знаходзіцца тут, у твоёй галаве. Ну і ўвогуле працуеш з рэчаіснасцю, з тым, што ёсць. І, канешне, гэта напэўна, на пэўным узроўні становіцца складана, калі, ну, не ведаю, асабліва цяпер, калі ты разумееш, так бы, што прыватнасці становіцца ўсё менш і менш, што як бы цяжка выйсці ў краму, ці ў кнайпу, ці ўвогуле.
Бок вас пазнаюць на вуліцах.
Так, ну, у Польшы так, і, але з другой стороны, разумееш, што гэта, я гэта выкарыстоўваю для таго, каб зноў ж такі гэты эфект, які вось выйшаў з мастацтва, каб яго перанесці ў актывізм. Так, калі пазнаюць, я кажу, о, супер, як бы размаўляю, кажу, вось, а ці вы не чулі пра такую партызанку, не хаціце далучыцца, вось тут можна дапамагчы.
Гэта была размова з Янай Шостак, мастачкай, актывісткай, чалавекам, які прыдумаў крычаць свету за Беларусь. Больш падрабязна нашу размову можна паслухаць на SoundCloud Еўрарадыё, а таксама паглядзець у YouTube-канале Еўрарадыё Live. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.